Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Välkommen till en ny episode av podcasten Tid är pengar, en podcast med Peter Warren. Det här är episode 87. Och idag är det väl 7-8 tema. Lite om markedet. Primärt Softbank knyttet till Nasdaq och någon diverse fond. Det har varit ganska häftig trading i förbindelse med det litt norskrelaterade sällskapet Nikola den sista tiden, och den blir svindelanklagad när chefen gått av, så hör Peter sin impact, syn på det. Fått ett gällande frågesmål om vad som skedde med Sveitefrangen i 15 januari 2015. Dagens tema om psykologi er hva skjer når vi blir skremt, og hva kan vi gjøre med det. Det har vært prisbelønning i valutamarkedet. FX Markets har det, så skal vi gå inn i det. Et nytt spørsmål fra lyttere, som er et tema som ble diskutert før, om ETF-er kan være destabiliserende. Peter har lest en ny bok, også litt om det norske high yield markedet. Før vi kommer i gang, så ble du stoppet av Extinction Rebellion på veien hit.
Nei, jeg vet ikke hva Extinction Rebellion er engang.
Jeg ble det.
Ok.
Nei, de har jo blokkert masse veier i Oslo sentrum. Det er sånn miljøkampanje.
Ok.
Ja, da har du kanskje ikke noe å si om det.
Nei, jeg har ikke det. Jeg kjørte grønt, men jeg, normalt sett så tar jeg jo fergen når jeg skal inn hit, men den har jeg sluttet å gå for året, og i dag har jeg jo, er jo streik i bussene, så det var ikke noe annet mulighet enn å Enn å ta bil.
Ja. Nei, men da har du kanskje ikke så sterke mening om det folk som har lyst stoppet i trafikken har. Jeg tenkte du kanskje hadde det og kunne fyre av noe. Men. Så det har jo vært noen veldig store utslag den siste tida. Og det har jo vært en interessant story med Softbank og de opsjonene de hadde kjøpt i markedet.
Ja, det gikk jo veldig mye spekulasjoner, blant annet at de hadde kjørt opp, at det var Softbank sin skyld at teknologiaksjer hadde steget så kraftig. Fordi først, bare for å gå enda litt tilbake igjen, først så skyldte man på Robin Hood-investorer som kjøpte da opsjoner på alle disse teknologinavnene. Vi vet jo at det har blitt omsatt veldig mye mer av kjøpsopsjoner på teknologiaksjer, så det kan nok ha vært det, men så fikk man vite at Softbank hadde brukt 8,9 milliarder dollar angivelig på å kjøpe opsjoner på disse teknologinavnene, og da snakker vi om Apple, Facebook, den gjengen der, Microsoft og så videre. Og det ble plutselig den nye forklaringen på, selvfølgelig, det har presset opp prisene og presset opp, både prisene på opsjoner, altså volatiliteten steg kraftig, og aksjekursene steg kraftig. Og det man vet er at når noen kjøper opsjoner, så er det andre som utsteder dem. Og det var disse utstederne angivelig som da måtte kjøpe stadig flere aksjer fordi kursen gikk berserk, og de skulle jo da, de var jo forpliktet til å levere aksjer i forhold til disse opsjonene de hadde utstedt. Men nå vet vi mer om dette her, for nå har Softbank gitt mye mer informasjon om det, og det er jo helt riktig at de kjøpte et stort antall opsjoner, det er riktig, men de kjøpte en del outright opsjoner, altså andre ord kjøpsopsjoner, men det meste av det de gjorde var call spreads, altså med andre ord de kjøpte opsjoner på en innløsningskurs og utstedte opsjoner på en høyere innløsningskurs. Og dermed så blir risikoprofilen en annen på de tradene. For la oss si at den opsjonen du kjøper har det vi kaller på opsjonsspråket 50 delta, det vil si at den beveger seg. Hvis det underliggende, la oss si Apple stiger med 1 dollar, så tjener du 50 cent på den opsjonen. Så hadde de kanskje utstedt en opsjon som hadde 25 delta. Og det vil si at nettoeffekten da ved 1 dollar oppgang på den ene siden, du var long en med 50 delta, short en med 25 delta, ville være 25 delta. Men nå viser det jo seg også at det var ikke sånn at SoftBank gikk ut og svipet markedet for alle disse opsjonene. De gikk til noen dealere og ba om pris på dette her. Og det de egentlig gjorde, det var å bytte ut aksjene med opsjoner. Så samtidig som SoftBank kjøpte disse opsjonene, så ga de da dealerne som solgte dem, la oss si at de kjøpte opsjoner tilsvarende, bare for å ta et tall da, 100 millioner aksjer. Og opsjonseffekten av disse, altså hvis de hadde 50 delta, ville være 50 millioner aksjer, så solgte samtidig SoftBank 50 millioner aksjer, altså av de angjeldende aksjene, til utstederne. Slik at disse utstederne ble det vi kaller delta-nøytrale. De hadde ikke behov for umiddelbart å gå inn i markedet og hedge seg. Så det SoftBank egentlig har gjort, det er å bytte ut aksjer med opsjoner. Og på den måten så tar de ned risikoen sin, i tilfelle store kursfall, og det har vi jo for så vidt fått. Ja.
Så når den aksjen falt, var det en feil reaksjon av markedet? Altså SoftBank falt jo etter nyheten fra Financial Times.
Ja, du kan si at markedet forsto egentlig ikke hva SoftBank hadde gjort. Og det blir jo veldig, altså dette er jo så typisk i dag, fordi hvis du er et realtidsmedia, da, så må du komme med en forklaring litt bråfort, og du prøver da å få tak i en, i anførselstegn, ekspert som kan uttale seg om dette. Og de første ekspertene sa, ja, hvis de kjøpte så mye opsjoner, så påvirket dette markedet, og det blir jo nesten kursmanipulasjon, og det er helt voldsomt hva det er. Og det var bare ren spekulasjon og tull og tøys, fordi de visste ikke hva den handelen dreide seg om. Den dreide seg om rett og slett å bytte ut en god del av aksjene i porteføljen til SoftBank med opsjoner. Så SoftBank ville satt igjen med omtrent netto den samme effekten, men de hadde opsjoner i stedet for aksjer. Det vil si at hvis markedet, altså teknologiselskapene som de kjøpte, falt kraftig, det har de for så vidt gjort, så ville SoftBank være begrenset til den premien, altså tap være begrenset til den premien som de betalte for opsjonene.
Betyr det her at når de selger så mye aksjer, så får du et nedadgående press på markedet, eller er det her et så stort marked at selv SoftBank ikke klarer å påvirke det?
Nei, det får en nulleffekt på markedet, fordi de som SoftBank solgte aksjene til, var dealerne som utstedte dem, som de kjøpte opsjonene fra. Så den dealeren har ikke behov for å sende disse aksjene ut i markedet, fordi det dekker risikoen til marketmakeren når det blir gjort. I valutamarkedet så gjør man dette her hele tiden. Det er den vanlige måten å gjøre handlet på i valutamarkedet. Da, i det profesjonelle delen av valutamarkedet, da hvis en JP Morgan eller et eller annet sånt kom og gjennom broker og skulle ha et stort antall opsjoner på for eksempel euro-norske, og jeg var villig til å gå imot det, så fikk jeg da den risikoavlastningen, den deltaen, altså det utgjorde i valuta, av dem samtidig. Slik at det i seg selv påvirker ikke markedet. Det som faktisk påvirket markedet der, det var to ting. Det ene var at man så at det var veldig mye kjøping av kjøpsopsjoner, og dermed så begynte markedet å spekulere og fantasere om hva dette gjaldt, og noen måtte vite og så videre, og så fikk det andre til å kjøpe og hive seg på. Det er jo helt for egen regning folk gjør det, for de visste ikke hva dette her var. Så det påvirker markedet på den måten. Og så påvirker det selvfølgelig markedet at det er SoftBank. Altså når de hørte at det var SoftBank som var der ute og kjøpte disse her, så tenker alle at ja, de vet hvertfall noe. Så da kommer dette til å være pågående kjøping, men det var ren spekulasjon, og i virkeligheten så byttet de bare ut aksjene sine med opsjoner, en del av aksjene sine med opsjoner. Så
kan vi sammenlignes med når man har historier rundt 13Q Det är kvartals
13F.
13F, sorry. Ja. De har de kvartalsmässiga uppdateringen på aktiebehållningen. Då får man en liten del av bilden.
Då får du en liten del, helt riktigt, du får en liten del av bildet. Du, inte bara får du en liten del av bildet, men du får också ett försinket del, en del av bildet. Men allikevel så brukes det till att danna alla möjliga hypoteser och teorier och också tradingidéer.
Dagens Næringsliv skriver alltid om Halvorsens sina uppdateringar där.
Nettopp.
Kommer igenom tappt och tjänt, men det är ju väldigt begränsade data för att se det då.
Ja. Alltså du må i tillfälle gå då och få hans månadsrapporter för att du och se vad den effekten för att verifiera om det du säger stämmer. Du kan kanske se det på en enkel aktie där och då, men du igen så informationen är försinket. Så du förutsätter då att i detta tillfälle Andreas Halvorsen sitter på nøyaktig det samme antall aksjer fortsatt og ikke har gjort noe med det. Har han endret det, så er jo hele regnestykket ditt feil.
Så hvordan går det ellers med markedet hvis du dropper Softbank da?
Ja, altså, det er jo det. Nå i dag så ser vi jo en fortsatt selling i markedet, og det så vi også i forrige uke. Det begynte jo egentlig med at teknologisektoren begynte å trekke seg tilbake, og det har jo vært den sektoren som jeg tror alle har ment har vært den mest overvurderte av sektorene i markedet, og Nasdaq da ned 13% fra toppen. Det er jo, jeg så også for øvrig de har hatt outflows fra dette Triple Q, altså som er en ETF. De har nå hatt $2 milliarder i innløsninger på den ETF-en. Og short, det var ganske interessant, for jeg så på COTS-rapporten, den som viser store spekulanter, altså hvordan de er posisjonert i markedet, den kommer ukentlig, og den viser en short-posisjon, dette er den fra forrige uke, i teknologiselskaper som er like stor som den var april 2008. Så det er en betydelig short-posisjon i teknologi. Alle er jo skriker jo fortsatt om teknologi, men de store investorene, de store, er faktisk netto ganske kraftig short i den sektoren.
Så i dag så er S&P Future ned 1,6, Dow Future ned nesten 2, Nasdaq er faktisk litt mindre ned. Russell 2000 er mer ned, så det virker som at det er det brede markedet som er rammet i dag.
Ja.
Det er jo ikke det her, det er jo gammel informasjon når podcasten kommer ut.
Men det er det jo, men du kan si Eurostox 50 er vel ned rundt 3,5% i dag for eksempel, og det er de 50 største aksjene i Europa. Så, men vi har jo snakket om dette, altså markedet har jo vært priset høyt, markedet er priset på forventninger om stadig, to forventninger, det ene er at det ikke finnes risiko i markedet, for sentralbankene kommer alltid til å putte inn mer penger hvis det går galt. Og nå, så du har den forventningen, og så har du forventninger om evigvarende stigning, altså den generelle evigvarende stigningen av markedet. Men jeg synes, og det var jo før vår forrige podcast, hvor vi snakket om det var 77 dager hvor S&P 500 ikke hadde hatt et fall på 1%, og den første gang den har det over det, ikke sant, så går det 3,5% ned. Det forteller jo på en måte om, det forteller veldig mye om risikoen, altså den belåningen som spekulanter har i markedet når det går fra mindre enn 1% til plutselig 3,5%. Da vet du at da går det stopplosser, for å si det på den måten. Og jeg tror jeg også nevnte det i forrige podcast, at jeg hadde snakket med en av de store meglerne i USA som fortalte det, at det var ekstremt, altså du kom ikke igjennom på helplinjer og den type ting, fordi de hadde så mye margin calls. Så det er en litt sånn awakening som da skjer i en periode hvor ingen tror at noe kan gå galt. Og da, det er jo, ser vi det på lang sikt, ikke sant, så er det jo lang, altså hvis du har lange øynene, du er en investor som tenker 10-20 år frem i tid, så er jo ikke dette her dramatikk i det hele tatt. Det er dramatikk for de som har for høy belåning, for mye risiko, rett ut sagt.
Så på Facebook-gruppa til podcasten, så var det en som mente at podcasten var så negativ alltid.
Ja, altså, vi har jo, du kan si at vi har jo ikke, jeg synes jo ikke at vi er negative. Jeg synes, når markedene prises vesentlig høyere enn gjennomsnitt, både når det gjelder inntjening, altså pris i forhold til inntjening, pris i forhold til bok, og så videre, så er det vanskelig å være positiv en og alene fordi du tror altså, at sentralbankene skal redde markedet og pumpe inn mer penger. Det føles som en... Det føles feil. Altså, hvis man ikke skal si at markedene er dyre på et sånt tidspunkt, når skal du da si det? På samme måte så vil man gå motsatt når liksom frykten er i gaten og alle løper rundt. Og i forbindelse med det så var jeg jo på TV2s økonomisending. Da var det jo nesten på det verste under koronakrisen. Og jeg sa akkurat det samme der. Altså hvis du er langsiktig investor, så er dette helt naturlige svingninger. Det er ingen grunn til panikk. Men hvis du har tatt mer i risiko enn det du kan håndtere, så er dette voksenopplæringen din. Dette er your reality check, for markedene skal ikke være så enkle. Så det har ikke noe... Altså jeg er ekstremt positiv til markedet. Jeg er i markedet hver eneste dag og handler, så jeg har egentlig et agnostisk forhold til om markedene går opp eller ned, for så vidt, men du kan si at jeg er positiv til markedene. Det er ikke alltid jeg liker det som foregår i markedet, men det er en helt annen sak.
Du sendte meg, jeg spurte rett ut en dag på en melding, hvordan du handler og hvordan fortjenesteprofil du har. Og da sa du noen tall. Har du lyst til å dele dem, eller?
Ja, altså du kan si at jeg kan dele. Det var jo en dag hvor jeg nevnte at jeg var ned.
Ja, og så sa jeg at hvis du bare taper to ganger på et år, så må du jo være steinrik etter det her året da.
Du kan si at
det jeg svarte
på. Ja, eller jeg tror du, men du kan si at det hører med til historien, for øvrig at jeg tapte penger dagen etter der også. Så, men jeg vet ikke hvor mange tapende dager jeg har hatt i år. Det er i hvert fall mer enn to, vesentlig mer enn to.
Du har fortalt meg om to.
Ja, det er mulig. Den forrige var jo ganske stor, for det var den gangen hvor jeg hadde glemt en ordre i markedet. Jeg hadde glemt en oljeordre i markedet, og dette var når olje svingte som verst. Så det var en... Jeg husker ikke akkurat når det var... Det ble ikke noe sånn katastrofalt, men det var en ordentlig en. Men du kan si at noen investerer for å doble pengene sine. Altså de går inn i investering og tror de skal doble pengene sine over kort tid, og de tar den type risk. Jeg gjør ikke det. Altså jeg er veldig fornøyd hvis jeg tjener 0,5% om dagen, eller et eller annet mellom 0,5% og 1%, altså den type ting som betyr at jeg tar risiko. Men det som jeg forsøker å gjøre, og det som jeg vil gjøre, det er å ha en inntektsstrøm som ikke er avhengig, og som ikke er en og alene tuftet på at aksjemarkedet går oppover. Slik at korrelasjonen, og den måler jeg måler korrelasjonen mellom resultatene jeg har, og S&P 500, til og med Oslo Børs, altså utviklingen i statsobligasjoner, jeg måler mot gull og råvarer og den type ting, og jeg har ingen signifikant korrelasjon mot noen av disse. Så det høyeste jeg tror jeg var oppi var en korrelasjon på 0,29 eller et eller annet sånt, som jeg ikke helt husker. Den tror jeg kanskje var mot amerikansk stat. Men jeg handlet amerikanske statsobligasjoner under covid-krisen, men jeg har ikke handlet det på mange måneder siden. Så det er ganske tilfeldig den korrelasjonen. Så det er den inntektsstrømmen jeg forsøker å gjøre, og jeg forsøker da ikke å ha dager hvor du blir så redd at det prikker i ansiktet, for å si på den måten et eller annet skjer. Jeg opptrer mer som en market maker i markedet, hvor jeg tilfører likviditet. Med andre ord, jeg tar ikke priser. Andre handler på de prisene jeg har, og er selektiv med det jeg gjør. Og det betyr at noen dager, det er ganske sjelden, så skjer ingenting. Og for eksempel i forrige uke, altså i ganske lang tid nå, så har gull vært en av de områdene som har gitt den høyeste fortjenesten. Mens i forrige uke plutselig så døde gull hen, altså aktiviteten i gull hen. Og da var det S&P 500 futuren som på en måte tok over ledepinnen der. Så det ligger ikke noe sånn profit, det ligger ikke en target der. det ligger egentlig bare å forsøke å gjøre og være systematisk og følge modellene dag ut og dag inn. Og de gangene jeg merker at jeg, den dagen jeg nevnte for deg, altså hvor jeg hadde tatt penger, da hadde jeg gjort en personlig feil i markedet. Og trodde at jeg, altså trodde jeg så noe, trodde jeg så et mønster som ikke var der, og fulgte ikke modellen, og tapte penger på det. Dagen etter tapet var helt random, det hadde ingenting med det å gjøre, men den første, og den var større, det tapet, det var omtrent dobbelt så stort, det tapet den dagen jeg nevnte for deg. Da var det helt min egen dumhet som lå til grunn for det.
Hvor mye blir analysert avkastning på 0,5% om dagen?
Ja, jeg vet ikke hva den blir på 0,5%, men jeg vet jo omtrent hvor avkastningen er i år, for å si på den måten, så langt.
Hvor mye da?
Jeg vet det. Rett i underkant av 100.
Med hvordan type sharp ratio, hvis du skal regne det?
Jeg har ikke regnet sharp ratio, men sharp ratio kommer til å være høy på den. Det kommer til å være.
Ja. Sikkert mange som lurer, så...
Ja.
Hvis du klarer å være oppe 100% uten å ta markedsrisiko, så er jo det interessant.
Ja, altså jeg tar jo markedsrisiko.
Men jeg mener det er beta.
Ja, det er riktig. Det er ikke beta i den. Det er ikke beta i den i porteføljen i det hele tatt.
Hvordan går det med andre fond? Jeg ser du har listet opp noen i vårt regneark.
Ja, altså jeg listet opp fond i regnearket fordi Hedge Nordic kom med listen sin, eller den oppdateres hele tiden da, og over hvilke fond som hedgefondet som gjør det bra, og dette er da listen for til og med august. Og da er det Cairn, altså norske, dette er de norske fondene da. Det finnes svenske fond som har gjort det bedre, men som leder han i Norge eller Cairn heter det egentlig, som er opp 22,9%, og KLP, Global Alpha Energy, er opp 15,3%, så de leder han, og det er jo, altså KLP er jo ganske, de har jo hatt hedgefond i veldig mange år, og de har alltid ligget og vært ganske bra på listene, men nå ser vi jo et av fondene som er da nesten øverst på listene. Og i bunnen av listene er Sektor Sen, og det er jo egentlig et sektorfond som har gjort det veldig bra over tid. Litt forbaustet å se de ned så mye som de er, for forvalteren der, jeg har stor respekt for han, synes han er kjempeflink, Trond Hermansen. Så litt forbaustet over å se han, og nesten nederst på, de som sagt ned 11,2, og nesten nederst på listen er Sissners fond, Canopus, med et fall på 7,3%.
Ja. Før vi startet i dag, så... kom det ut en nyhet om at sjefen i det amerikanske teknologiselskapet Nikola har gått av. Det kommer etter cirka 2 uker med mye drama der en forvalter har anklaget han for å drive med svindel. Og de har slitt kanskje litt med å svare, og da at han går av er på en måte et svar. For mange da vil oppleve det som et svar. De er jo også, har jo en avtale med det norske hydrogenselskapet Nel, som da faller på Oslo Børs, og i den elektroniske forhandelen så er Nikola ned 30% nå. Kjenner du til saken?
Jeg kjenner bare, altså jeg har lagt merke til headlinene som har vært på det, og jeg så den som var i dag morges, så jeg tenkte at det her ser jo ikke bra ut, men annet enn det så kjenner jeg ikke til saken. Annet enn at det er et teknologiselskap, men jeg forstod under vår samtale at du hadde ganske god greie på hva dette dreide seg om.
Nei, altså det er jo et liksom tidlig fase de driver med elektriske lastebiler. Men det er jo ikke noe å mene så mye om akkurat detaljene der. Det er jo veldig mye som skrives om, det er veldig mye som... Det er relativt komplisert da, men en av de tingene som står ut som er litt interessant med, det var at han som går av da, var den eneste kunden deres i fjor, så vidt jeg vet. Der de hadde installert noe i hjemmet hans. Skal vi se. Den eneste inntekten de hadde i fjor var... og installere sånn solcellepanel på hans hjem. Og når du hører sånne ting, så er det sånn, altså, ok, om, om det er...
Det var den eneste inntekten?
Virkelig. Ja, for det jo tidlig faseselskap, okay. Så det jo typisk at de ikke har inntekt. Men det som var litt spesielt med denne saken var jo at man forventet at man skulle få et raskt svar på en svindelanklage. For han short-selleren er jo litt sånn Carson Block-type, som publiserer noe og da annonserer sin short-posisjon, som da selvfølgelig har en enorm gevinst øyeblikkelig hvis aksjen falt noe han gjorde. Og i dag er 30%, så han er jo way in the money med den. Men det er en veldig spesiell situasjon da man får. Jeg lurer litt på hva du synes om det, ikke nødvendigvis.
Altså, det er jo... Altså, jeg tenker jo for det første, Nikola, altså har det noe med Tesla å gjøre? Heter ikke Tesla Nikola til fornavn?
Jo.
Har det noe med hverandre å gjøre?
Nei, altså det er bare to selskaper, men det heter jo, altså et selskap er Nikola, det heter Tesla.
Ja, akkurat.
Grunnlagt i 2014 av han er karen som gikk av. Så okay, det er jo utrolig spesielt at founderen går av.
Ja, nettopp.
Trevor Milton heter han.
Men det jeg tenker, og dette er jo ikke den første saken vi har. Vi har jo Wirecard som vi har nevnt, i hvert fall tre podcaster. Pluss andre ting som vi har ment at kanskje ikke er helt, helt innenfor. I en fase av markeder som vi har vært i, altså med andre ord, hvor det pumpes inn penger og kjøres opp, og optimismen blir overdrevet, verdsettelsen blir høyere, så det er jo en grobunn ofte for selskaper som kanskje ikke er i stand til å levere det de hevder de leverer. Og det er en ganske diplomatisk måte å si det på, tror jeg. Og det tror jeg vi har sett i alle sånne bølger, at det blir plutselig lette penger. Det blir alle leter etter det nye. De som ikke fikk med seg det som dro i forrige omgang, hører at men her kommer det en ny igjen. Og så går den kritiske evnen ned, og man hiver seg inn, og man hiver seg inn til ekstreme verdsettelser, fordi man tror at dette skal ha en sånn enorm forandring på verden fremover. Og det gir grobunn for, altså det kan være at mange av disse starter som genuine oppstartsselskaper innenfor området hvor de virkelig mener at de kan utvikle noe, og så kommer da presset på til å levere, og så plutselig får man en annen situasjon hvor man ikke gjør det. Altså du kan gjerne si at Madoff-saken var jo også en, selv om den hadde ingenting med teknologi å gjøre, den kom jo også i en fase hvor markedet er supergodtroende, og ingenting går feil. Så altså jeg kjenner ikke til denne saken godt nok til å vite hvor gærent det er med den. Altså vi gikk jo inn i dybden på Wirecard, slik at vi hadde sett mye på hva
men, de... Men ikke på produktet nødvendigvis. Vi snakker jo aldri om Wirecard-produkter.
Nei.
I dette tilfellet har de 4-5 forskjellige miljøvennlige produkter. Altså jeg sa lastebiler, men det er mer enn det. Og det er knyttet til hydrogen, der man partner rundt omkring, og det er norske Nell kommer inn. Men det som er med et sånt her selskap er at det er jo relativt komplekst det den driver med. Og det er den short-selleren Hindenburg Research har blitt anklaget for å samarbeide med Tesla-fans som er altså Tesla-longa, altså folk som er interessert i at for at de anser det her som en Tesla-konkurrent. Så det er jo litt ironisk at det som har vært på en måte en motsatt anklage for veldig mange da blir anklaget her, så Gud vet hva det er som er bak overskriftene bak i artiklene. Men det som er at de har sagt at selskapet er en intrikat svindel bygd på en dusin av løgner over levetiden til selskapet, som alt kommer fra karrieren til han Trevor Milton, som har stiftet det selskapet i 2014. Og så sier den at en av de bilene de viste frem i en video som ikke kjørte på egen kraft, som noe av dem hevda, og den egentlig var bare rullet ned en bakke og sånne type ting da. Så det er jo litt sånn artig å se først hvordan det kunne foregå. Men på en annen side da, når man da ser tilbake på iPhone-lanseringen opprinnelige, så var jo telefonen som Steve Jobs brukte var jo ikke ferdig. Sånn at hadde han trykt en ting, det var en sånn sekvens den bare fungerte i. Hadde han trykt en feil knapp, så hadde den krasjet.
Oi.
Sånn at det er jo på en måte, altså om noe er ferdig eller ikke, man vet jo ikke.
Mm.
man vet jo ikke helt hva det betyr, men i det her tilfellet da, så har jo han gått av noe som er veldig spesielt.
Ja, og det...
Altså, det er på en måte en innrømmelse i seg selv, det.
Ja, jeg tenkte i dag morges at når jeg så den overskriften, jeg tror den kom sånn i 6-7-tiden, så tenkte jeg at det må... Altså, dette må styret vite hvordan kommer til å bli oppfattet. Altså, det sitter nok ganske langt inne å gjøre dette, men de... Altså, du vet at dette blir ikke oppfattet som en positiv melding til markedet.
Eller til General Motors, som de har inngått en avtale.
Ja, for eksempel.
Terranos, som noen sammenligner det her med, da, som er det blodselskapet, med hun damen, som er midt i en rettssak om det. De hadde jo også store kommersielle partnere. Sånn at mange bruker jo det som en måte å si at det er sånn, de har sannsynligvis gjort hjemmeleksa si, men det er jo ikke alltid tilfelle det, da, så det er ikke godt å si.
Nei, det blir spennende å se, men...
Men er det mer svindler på toppen av markedet?
Ja, det er jeg overbevist om. Det er overbevist om at det er, altså det høyere du kommer opp i et marked, det lettere er det å rett og slett slippe. Og det er jo rett og slett, for vi er mye mer kritiske. Når markedene er lave, så holder folk på pengene sine, er mye mer kritiske til nye ideer. Så det er jo liksom når alt flyr, og hvis du da bruker liksom ESG-type ting nå, altså at miljømessig og governance og social responsible og den biten der, den er jo, du ser jo at de selskapene, og veldig mange, altså det finnes fond der ute som, med forvaltere som har vært investert innenfor ESG i mange år, og de sier jo at det begynner å bli voldsom prising der. Altså nå er det jo sånn at dag 1 så åpner aksjer opp, altså kommer helt nye selskaper til markedet, og alle trenger å ha et grønn, de kaller det grønne alibi, i hvert fall forvalterne gjør det, det grønne alibiet, og flere selskaper, altså store selskaper, trenger et grønt alibi. Så de er villige da til å betale veldig en høy pris for å få inn selskaper som møter det, bare rett og slett for å ha det grønne alibiet.
Altså forvalterne har det, blir det det?
Nei, ikke forvalterne. Forvalterne sier selskapene, altså de børsnoterte selskapene, altså store selskaper som ikke har det, som ikke møter på en måte ESG-kriterier på noen måte, de vil prøve å skaffe seg et annet, kjøpe et selskap i stedet for å begynne å revolusjonere sitt eget selskap. Så vil de da gjerne få inn en divisjon eller et eller annet som gjør at de kan nå si at de er grønne. Og det har betydning for alt. Det kan ha betydning for konsesjoner, det kan ha betydning for investormassen, hvilke investorer du får. Mange institusjonelle investorer vil nå ikke investere i selskaper som ikke er ESG, for eksempel, og den type ting. Slik at det er en... Så nå har du dette alibi, det grønne alibiet. Altså du må bare få inn et eller annet som gjør at du møter det kriteriet. Altså det kriteriet for at man kan investere i deg. Så det har vært et voldsomt skift der.
Og tror du det her er en langvarig trend? Altså en ny, er det her noe permanent?
Ja, jeg tror dette er en langvarig trend, men du kan si at det er jo... På samme måte som teknologi er en langvarig, helt opplagt en langvarig trend, og det som skjer er at den blir ekstremt overpriset til tider, og så får den liksom en reaksjon tilbake igjen til hvor du får vasket ut det som bare var tull, og ut av det så blir det igjen det som faktisk leverer, og det fortsetter. Så jeg tror, ja, jeg vil nesten være skuffet om ikke ESG er på en måte en langvarig trend. Det vil jeg bli.
Vi startet jo podcasten med Extinction Rebellion, som er den ekstreme varianten av det her. Forløpig ikke så ekstrem, men den blokkerer trafikk, det er deres strategi da, for å få fram et miljøbudskap.
Ja, det er jo dagen å gjøre det på. Akkurat når... Ja, når,
det går på vei.
Ja, ikke sant, virkelig dagen å gjøre det på når
3500 busser står.
Ja, ikke sant, står og de samtidig advarer deg mot å ta annen form for kollektivtransport, fordi det vil bli trangt og stor smittefare. Der forbauser det meg faktisk ikke at det ikke finnes noen sånn force majeure-regler, altså sånn samfunnsmessige force majeure-regler som eventuelt regjering kan benytte og si, vet du hva, dette her går ikke. Det går ikke på dette tidspunktet å gjøre dette her nå, fordi hvis nå folk stimler sammen på T-baner og trikker og den type ting, så kommer vi til å få et smitteutbrudde fra helvete, og det er ikke ansvarlig.
Er ikke det tvungen lønnsnevnd det?
Ja, det er kanskje det er mest tvungne lønnsnevnd jeg har hørt om. Men du kan si at det forbauser meg litt grann at man ikke ser på nå, altså, nå vil man kanskje se litt på data i dag, hvor gærent var dette her, hvordan klarte folk seg. Men det er jo et tidspunkt hvor man sterkt anbefaler folk å ikke stimle sammen eller komme sammen. Og hvis man da skal begynne å tyte inn i, og det er mange strekninger hvor du har bane eller trikk, så Sørkedalen er jo blant et av dem, ikke sant? Det går jo ingenting innover den veien av bane eller trikk. Du kommer deg til Røa. Og alt derfra, så må du gå.
Ja, der dere har hesten.
Siden du nevner det. Det går heller ikke noe bane eller trikk til der jeg bor, men poenget mitt er at det rammer jo, men det er jo greit nok, men poenget mitt er jo at, så du må, da må du klare deg selv på en eller annen måte. Der må du enten sykle hvis du kan det, men det er jo lange avstander, eller gå blir jo enda verre. Men, eller du må skaffe deg et kjøretøy selv. Men poenget er jo at det er en ting, men hvis konsekvensen er at man må liksom presse seg sammen inne i en T-banevogn eller en trikk hvor smittefaren går opp betraktelig, så må det jo være et eller annet sted i samfunnet her som sier at, vet du, at dette, altså risikoen for samfunnet er så stor at den her streiken må dere faktisk ta på et annet tidspunkt, gutter. Sånn er det bare. Og jenter.
Jeg skulle bare se om det var noe utvikling. Det var ingen utvikling. Uh-huh. Så det er fortsatt streik. 15. januar 2015.
Ja.
Så var det vel kanskje det største sjokket, samtidig mest forventede tingen som har skjedd, som var da gulvet til sveitsiske sentralbanken blir fjernet mot sveitsefrangen mot euro.
Korrekt.
Som hadde vært på 1,20 siden 2008, tror jeg.
Ja.
Og 2009 kanskje også. Og det var et spørsmål fra en leser da, som er: hva skjedde egentlig den 15. januar 2015?
Ja, for vi har referert til den flere ganger, så jeg tenkte bare å dra igjennom det der en gang til. Det er for øvrig, jeg kan nevne innledningsvis, at det er vel den enkelthendelsen innen finans som har ført til flest selvmord også, på grunn av konsekvensene som var med det. Og det var fordi folk hadde lån, veldig, veldig mange hadde lån i sveitserfrank. Også i Norge var det veldig mange som hadde lånt i sveitserfrank, fordi finansinstitusjoner, rådgiver og til og med banker hadde anbefalt dem å gjøre det. Det som skjer den dagen er, som du nevnte, var at den sveitsiske sentralbanken, som da hadde lovet at sveitserfranken ikke skulle klare å styrke seg forbi 1,20 i forhold til euroen, trakk seg ut av markedet. Og hadde dette skjedd før 2008, så hadde forløpet vært en helt annen. Men etter 2008 så fikk bankene beskjed om at hvis de skulle drive med egenhandel og den type ting, så måtte de ha mye mer egenkapital og ikke spekulere for samfunnets midler. Så etter 2008 så gikk man over til elektronisk market making, og det var da snakk om, og alt dette foregikk med høy frekvens, og da mener jeg high frequency handel, slik at alle var avhengig av at når de kjøpte noe, at de fikk solgte høyere et annet sted. For valutamarkedet er desentralisert, det finnes hundrevis av handelsplattformer for valuta, og vanligvis så hadde, som sagt, banker tok risiko i valuta forut for 2008, de var ikke interessert i å gjøre det etter 2008, fordi aksjonærene ville ikke at de skulle spekulere med deres midler. Det var veldig greit å spekulere med samfunnets midler. Så den dagen så trekker den sveitsiske nasjonalbanken brått og sier at gulvet, vi holder ikke dette gulvet mer. Og det som da skjer er at euroen faller, med andre ord sveitserfrangen stiger, altså i forhold til hverandre. Og mot euro så utgör så begynner, dette skjer over noen minutter så forholdet mellom disse to at sveitserfrancen stiger omtrent 30% i forhold til euro, den stiger 40% i forhold til norske kroner, og dette skjer i løpet av noen minutter, la oss si at det går 10 minutter eller noe sånt hvor dette skjer. Og resultatet av det enorme tap hos de som har lånt penger i sveitserfranc. Helt enorme tap, og de får da telefoner fra bankene sine hvor de må stille opp med mye mer penger. Og det jo ikke så lett, fordi folk har lånt til bolig og så videre, og så plutselig må de ut med millioner av kroner i ny sikkerhet. Og det lot seg ikke gjøre, men i hvert fall i Norge så har man da, fordi dette markedet var blitt helt elektronisk, så var man avhengig av noen få banker som egentlig stilte priser, og dette har vi snakket om før. I dag det 5 banker som reelle marketmakere i valuta, pluss noen private foretak, som også blant annet store X-Tech, som vi kommer tilbake til om litt, som stiller priser i valuta. Alle andre stiller priser på basis av deres priser, så det skyggepriser, så de har programmert datamaskinene sine til for eksempel hvis JP Morgan stiller kjøpe på 31, selge på 32 i en valuta, bare for å ta et tall, så vil for eksempel en norsk bank være kjøpe på 29 og selge på 35 i den samme valutaen, og hvis du da kjøper på 35 av den banken, så går den og kjøper av JP Morgan umiddelbart i samme mikrosekund, eller i hvert fall millisekund, på 32, fordi de bruker deres priser pluss margin. Så når dette begynner å skje dette skjer i 2005, så begynner bankene å trekke seg ut. Altså disse 5 bankene begynner de da å trekke seg ut, og de trekker seg ut av markedet, og markedet fullstendig kollapser. For det finnes ikke priser i markedet. Men det finnes priser en stund. Men problemet at hvis du hadde gitt en stopplossordre til en bank, og dette skjedde fordi dette havnet i finansklagenemnda i Norge. Der var noen som klaget på banken sin og sa at de hadde hatt en stopplås, og banken gjorde ikke noe med det. Og banken sa at det var ikke mulig å gjøre noe med det. Men banken, det som var typisk, og jeg garanterer deg med nesten 100% sikkerhet at det har skjedd i dette tilfellet også, at det ble ikke lagt inn i et elektronisk handelssystem, at hvis kursen gikk under der, så solgte du umiddelbart. Alle trodde at det gikk an å tjene litt mer på sånne kundehandler, så de ble liggende på desken som ordre hos en eller annen kundemegler som da ville passe på disse. Men fordi det går så fort, og du ligger ikke elektronisk inne, så gikk jo dette rett ned, og da fikk jo i stedet for at du fylte kunden på den kursen, selv om den var mulig å handle på, så var det ikke de raske nok til å gjøre det, fordi de skulle gjøre dette manuelt. Og da sa de bare at nei, det gikk ikke an. Dette var ikke mulig å gjøre. Og prisen du fikk var 40% lavere, eller 30% lavere, eller hva som helst. Ikke sant? Helt, tenk deg selv, hvis du trodde at det maksimale du kunne tape i en valuta var 3%, og så ringer de og sier at du har tapt 30. Fordi du hadde en stopplås. Du hadde en stopplås på 3%, og så ringer banken og sier, beklager, vi klarte ikke å utføre den der, den gikk ned 30. Og gjennom et high frequency selskap som jeg hadde tilknytning til, så gikk vi og så faktisk på hva som var mulig å gjøre, for vi kunne se hver eneste handel som foregikk, og vi har hvert eneste nivå hvor det lå å kjøpe det på, og det viste tydelig at det gikk an å handle i en god periode, altså i minutter rundt det, men du måtte ha teknologien og du måtte være klar for å gjøre det. Så finansklagenemnda kastet den saken ut og sa at fordi banken sa det var ikke mulig, og der satt jo folk i finansklagenemnda, de hadde jo ikke peiling, altså virkelig ikke, de kunne jo ingenting om teknologi, de kunne lite om markeder, og de gikk i hvert fall ikke inn og sjekket hva som var mulig den dagen, så de ga banken medhold, og kunden fikk da ble ikke kompensert, og dette skjedde ikke bare med denne kunden, dette skjedde jo med veldig, veldig mange kunder, og som jeg nevnte innledningsvis. Det førte jo da til, det ingen enkeltstående event i finans som jeg vet om, og som andre, i hvert fall jeg har snakket med, vet om, som har ført til så mange tragedier, altså at folk tok selvmord fordi de, de pengene deres var, altså hus og hjem var borte på grunn av, av fallet. Og det ble aldri rettet noe kritikk etterpå. Du ville jo da kun tenke deg at Finanstilsynet ville ta opp det, hva slags rådgivning lå til grunn for dette, og så videre. Nei, ingenting sånn. Det ble ikke rett noe kritikk. Det ble sikkert strammet inn på valutalån etterpå, men ingen kritikk, ingen tapene måtte kundene ta, selv om kundene hadde hatt stopplås. Så poenget er, det var det som skjedde ved dette tilfellet. Vi hadde et annet tilfelle hvor pundet falt 6% i asiatisk tid. 6,2%, det skjedde også i løpet av minutter. Og det bare forteller litt grann om hvordan markedet er i dag, og litt grann om, altså du kommer ikke til å få hjelp altså, hvis det dundrer på, og det er store finansinstitusjoner som ikke har gjort jobben sin for deg, så har du lite å si. Det er de der to tingene. Det er mer risiko der ute enn du tror. Og selv om du har rett, så får du ikke rett. Og jeg ville jo sagt at den der kunden, for det, fra det jeg leste, hadde absolutt rett til å bli kompensert. Men da blir det bare kastet ut.
Du har blitt kontaktet ganske mange valutalån folk.
Ja.
Hvor mange tror du, og hva skjedde da?
Nei, du kan si at med, ta for eksempel det som skjedde i år da, tidligere i år, hvor norske kroner svekket seg så voldsomt som det gjorde, helt inntil Norges Bank kom inn og snudde på situasjonen. Den har ikke vært grei. Den har ikke vært grei for norske lånekunder, det er jeg i hvert fall helt overbevist om. Det var jo ikke så fryktelig som denne, men, altså sveitserfrangen, men det var, det der, det var en betydelig svekkelse av norske kroner, og i de, altså jeg hadde valutasikringer selv, og jeg måtte jo komme opp med flere millioner kroner i sikkerhetskrav. Og det er ikke noe urimelig ved det, fordi den har svekket seg, og du har risiko, så, men du er nødt til å ha en likviditet som gjør det mulig, ellers så selger de deg ut, ikke sant? Ellers så må du kjøpe den valutaen tilbake igjen til dårligst mulig kurs. Så jeg vil jo tro at, og vi har vel sett i en del valutaregnskap også til bedrifter, men norske fond klaget jo også over det samme, for de hadde hatt valutasikring av obligasjoner for eksempel, og de hadde problemer med å komme opp med kontantene til å stille sikkerhet, altså cash til å stille sikkerhet overfor finansinstitusjonene.
En ganske naturlig overgang til neste tema.
Så ja.
Psykologi er en av dine fagfelt.
Ja.
Hva skjer når vi blir skremt, og hva kan vi gjøre med det?
Ja, det har jo vært, fordi vi har snakket en del om psykologi i det siste, så har faktisk vært et spørsmål om hva er det som faktisk skjer. Og så har jeg egentlig forsøkt å svare på hva man kan gjøre med det. Og jeg nevnte her i sted i forbindelse med egenhandel også. Altså jeg har jo hatt, det må jeg innrømme, i løpet av karrieren, så har jeg hatt tilfeller hvor det har beveget seg, altså markedet har beveget seg, sånn at når du kikker inn, og så du tror nesten ikke det du ser, og jeg husker ved et tilfelle, da prikket i huden i ansiktet, altså sånn, fordi du får nesten sjokk på nøyaktig hva som skjedde. Dette var vel under Asia-krisen eller et eller annet sånt. Du kan liksom ikke fatte at det har beveget seg så fort. Men hva er det som skjer? Jo, det første som skjer er jo at det er jo øynene dine som tar dette her inn, og så i det øyeblikket du blir klar over at det du ser ikke er feil, for det er jo gjerne det du først tror at det her kan ikke være mulig, og så plutselig skjønner du at det er mulig, og da samtidig så skjønner du hva dette betyr for deg, så går dette til et senter i hodet ditt, eller hjernen din, som heter amygdala. Og amygdala kan gjøre tre ting. Den kan fight, flight og freeze. Og noen går i frys, og noen vil flykte, og noen vil kjempe mot, ikke sant? Men det foregår ikke en sånn tankeprosess i dette området, men når det er i dette området der, så har du det veldig ubehagelig. Når det gjelder akkurat sånn fris, altså det er når du blant annet går i fosterstilling. Det er jo en av de tingene da jeg instruerte i nye elever i fallskjermhopp blant annet. Hvis det var noen som slapp tak i flyet og gikk i fosterstilling, Så vil du ta de av programmet, altså da vil ikke de gå opp igjen. For da viste de den der freeze, ikke si kvaliteten, men egenskapen, hvor du bare blokker ut alt, du klarer ikke å deale med omverden, du blokker ut alt. Så freeze er ikke en bra fight or flight, kan være riktig, men akkurat det er det som skjer. Det første er som skjer er jo at du får den, samtidig så produserer kroppen din enormt med hormoner, blant annet kortisol og adrenalin, som da strømmer ut i systemet ditt, og som har som hensikt å hjelpe deg til å håndtere det som skjer. Du vil merke at blod blir trukket fra ekstremitetene dine og går til core, altså går til hjerte og lunger og mave og den type ting, i tilfelle du må løpe, altså det kommer deg unna hvis det er flight eller kjempe. Du får en voldsom muskelspenning når det skjer. Åndedrettet ditt går opp, du begynner å puste veldig mye raskere. Men samtidig så kobles, et lite øyeblikk etter, så kobles da inn blant annet hippocampus og frontallappen, altså i det øyeblikket signalet går videre, som går da hvor minner og den type ligger, for å på en måte vurdere er det så farlig som jeg tror det er, det som skjer. Og så begynner på en måte en eller annen sånn tankeprosess, så det gjelder egentlig å få signalet. Det kan du gjøre ved pusting. Hvis du kan tenke deg at alt det som skjer med deg, hvis du reverserer det som skjer med deg fysisk, så begynner du å komme ut av den lammende fryktperioden. Og som jeg nevnte, musklene dine blir, altså du spenner alle muskler, du puster veldig, veldig fort. Hvis du gjør rett og slett det motsatte, få kontroll over pusten din, roer ned pusten din, prøver å gjøre den rytmisk, selv om du puster fort, prøver å gjøre den rytmisk, og når den er blitt rytmisk, prøver å senke pustehastigheten din, bare prøver å få litt ro på dette, bli bevisst på muskulaturen din, begynner å slappe av i muskulaturen, kjenne at du ikke spenner deg i kjeve, nakke, skuldre, den type ting, og du vil garantert, letteste er egentlig å kjenne på skuldrene, fordi når du slapper av i skuldrene, så detter de ned. Altså da blir du oppmerksom på at du var egentlig spent. Så vil du begynne å reversere denne prosessen. Fordi det kan være at det du står overfor er farlig, på en eller annen måte, altså finansielt farlig, eller fysisk farlig, eller hva som helst. Så du har fortsatt behov for kortisolen og adrenalinet som pumper i systemet ditt, men du må klare å bruke det riktig. Og for å kunne bruke det riktig, så må du få tak i hodet ditt. Altså du må klare å tenke. Altså få det kognitive til å begynne å komme inn. Slik at du kan bruke minner og kunnskaper og ferdigheter og alt det du har til å ta deg av situasjonen. Og det får du til ved å reversere det som skjer i systemet ditt. Du har to nervesystemer som liksom dundrer løs og på en måte styrer det du gjør. Den ene er viljestyrt, den andre ikke. Men hele poenget er at reverser akkurat den umiddelbare situasjonen som skjer. Prøv å reversere det som foregår med fysiologien din, og du vil være i stand til å fatte bedre avgjørelser. Det er plenty blod i systemet, du har plenty til å gjøre ting. Det er bare at det gjelder å gjøre de riktige tingene. Og de riktige tingene, altså vi fatter bedre beslutninger, bedre valg, hvis vi får kontroll over oss selv, og det gjør vi gjennom avspenning, altså pusting, avspenning et lite øyeblikk, og så beslutter vi hva som skal gjøres. Så i markedene, uansett, jeg har opplevd dette i mange situasjoner, mange ganger, men det der å få tatt et bånddrag med luft og kjenne skuldrene falle, og bare trenger ikke mange sekundene på en måte, og få, i hvert fall da begynne signalet å gå videre. Og så hvis du har tid, så rytmisk pust og slapp av, så vil du være bedre i stand til å håndtere uansett hva det er, uansett om det er en fysisk situasjon som oppstår, eller om den situasjonen skulle være i markedet. Det handler kun om å fatte de beste avgjørelsene som du kan. Det kan være at ingen avgjørelse er god, men som regel så er i hvert fall noen avgjørelser bedre enn andre. Altså det er ikke slik at du kan reversere det som akkurat har skjedd. Hvis en bil akkurat smalt inn i deg, eller er i ferd med å kjøre på deg, eller et eller annet sånt, så Og du blir skremt av det, så du klarer ikke å reversere den hendelsen, men du kan reversere da det neste som skjer. Du kan endre det neste som skjer, du kan påvirke det neste som skjer, og det er det som er viktig. Det om frykt.
Det var en premieutdeling som et nettsted som heter FX Markets hadde.
Ja, tidsskriftet. Ja.
Ja. Som var EFX Awards 2020, sorry.
Ja.
Og mitt spørsmål til deg var, er det folk som fortsatt trader valuta?
Ja, det er faktisk mange som fortsatt trader valuta. Jeg må si at jeg trader mye mindre valuta nå enn tidligere. Men det er fordi valutamarkedet er på en måte rigget, men det er blitt bedre. Men det var veldig rigget en periode mot hvor banker og de som hadde den rette teknologien kunne trekke seg etter at du hadde handlet med dem. Det het last lock. Så når du handlet på kursen deres, en kurs som de stilte, så hadde de en veldig kort tid til å bestemme seg om de ville godta den handelen eller ikke. Og hvis de godtok handelen, så var det egentlig en dårlig pris du handlet på, for det betød at den banken, hvis du la oss si at du kjøpte av dem, kunne kjøpe den valutaen samtidig billigere et annet sted. Men det ble veldig mye kritikk mot det, og Elmax var vel den første børsen eller handelsplattformen som nektet brukerne å bruke last lock, men det eksisterer fortsatt last lock der ute. Men det gjorde jo, altså den biten ved at på en børs vil du aldri få lov å gjøre dette. Altså hvis du handler på, hvis du er på en pris på børs, og du er førstemann til å handle på den, så får du den kursen. Men sånn var det ikke i valutamarkedet. Og bankene gjorde, det var at de tagget, og det finnes fortsatt. Så når du handler i valutamarkedet, hvis du er aktiv i valutamarkedet, så vil jo selvfølgelig megleren din, eller handelsplattformen, den vil vite hvem du er. De selger da de taggene videre til de som stiller priser i elektroniske priser. Og hvis du ser at det er en som handler mot deg, som stadig tjener penger, som handler mot deg, så vil den megleren si at, eller den som stiller disse prisene, si at jeg vil ikke handle med de mer. Og da får du tilgang til færre priser i valutamarkedet. Selv om du bare er, altså en ting er hvis du på en eller annen måte har informasjon som du ikke burde ha, men de ser at hvis du stadig tjener penger, så vil de ikke handle med deg. Så du kan si det er ikke naturlig seleksjon. Her er veldig unaturlig seleksjon som da foretas, og som gjør at du får et ikke rettferdig marked. Og sånn har det vært en god stund i valutamarkedet.
Finnes det ikke sånne blinde plattformer der du ikke har, altså det er mer sånn exchange-aktig, der du har mange leverandører og mange potensielle kjøpere?
Jo.
Jeg husker ikke hva det
er. Jo, men allikevel, det finnes den type plattformer, men allikevel, de plattformene gir fra seg, altså du kan si at der er det jo elektroniske marketmakers som stiller priser hele tiden, ikke sant? Det kan være mange. Det kan være JP Morgan, Goldman Sachs, det kan være XTX, det kan være en hel haug andre, ikke sant? Citadel, den gjengen der, ok? De ber da, på slutten av dagen, så får de vite det de kaller taggene, og det er en numerisk identifikasjonskode til alle de handler med. De kjører da sine analyseprogrammer, og hvis de da ser at just denne taggen her, og det er det de analyseprogrammene er satt opp for å gjøre, det er å finne ut, er det noen her som stadig tjener penger på oss? Som vi taper penger på hver gang de handler eller noe sånt, så tar de bort de. Så du tar bort de flinke. De flinke får til slutt de dårligste prisene til de går et annet sted eller ikke gidder å handle valuta mer. Og dette skjer. Du kan si en bedrift som kommer inn og handler en gang eller fem ganger i året vil aldri ha dette problemet, men de som handler mye i valutamarkedet har dette problemet. Og det kalles tags, og det har erstattet denne last look. Så når folk sier at ja, men den og den har ikke last look, så det er ikke noe problem. Jo, det er et problem hvis du er aktiv, fordi da vil de avlese den taggen. Så det dårligere du er, det bedre priser får du. Det bedre du er, det dårligere priser får du i markedet.
Så når det gjelder den her EFX Awards, Så det är många kategorier. Det är ju allt som är lika lättfattlig av.
Nej, det är många kategorier där, men det som är intressant är att den bästa, alltså den som har fått prisen för att ge bäst likviditet i valuta i spotvaluta, alltså valuta för när omedelbart uppgör, det är ju inte en bank längre. Det är nettopp den jag snackade om istället, XTX Markets, alltså detta London-baserade elektroniska market makern XTX. Och de är nu bland världens största i valutamarknaden. Och de har helt suverän teknologi och är otroligt gott känt. Så de, alltså tidigare så var det helt otänkbart att något annat än banker ville fylla de 20 första platserna. Nu är det då en icke-bank som ligger på topp, och det är ganska extraordinärt. Vidare nedover så, alltså best algo provider var Goldman Sachs, och det är när de säger algo provider så är det handelsalgoritmer. Så hvis du trenger en handelsalgoritme som påvirker markedet väldigt lite, så påstås det i alla fall här att Goldman har det. Bästa prime brokern, alltså är BNP Paribas, ikke sant? Nu är det franska banker som är liksom ledande i detta här. Det brukte vara rätt och slett JP Morgan, Barclays, den typen av ting. Citi vet jag är väldigt aggressiv och väldigt bra. Men best prime of prime, alltså det är en prime broker, alltså som brukar en annan prime broker, för att säga på den måten, för mindre tradare då. Det är Saxo Bank, och Saxo Bank vant också för bästa retail foreign exchange platform, alltså det för handelsplattformen för, vad ska vi säga, på retail, alltså vi översätter det med småsparare, men
allt annat en väldigt väldigt stor summa.
Ja, det må vara ett bättre ord än småsparare, för jag känner inte att det är att småsparare är helt det riktiga uttrycket här, men
vi ska ju lägga en sån ordlista.
Ja.
Så då får vi finna ett rätt att finna upp ett ord för retail traders.
Ja. Absolut.
Småsparare är ju folk med 20,000 på kontoen som har spinkat och spart liksom, det är det och brinner.
Men i alla fall Saxo Bank för bästa plattformen. Men det som är intressant är Euronext, det är väl de som har köpt Oslo Börs, de var faktiskt bästa ICN, alltså Electronic Crossing Network för spotvaluta. Så det kan vara att också norrmän får, ja, det får de ju genom andra också får tillgång. Men det var i alla fall intressant att se hurdan det har ändrat sig på listan över vem det är som är, alltså vilka som är stora i valutamarknaden på världen över. Det har varit en radikal ändring.
Ja, det är väldigt många namn jag rätt inte känner igen.
Ja.
360T
har existerat väldigt länge. Det är ett handelsplattform. Så 360T jag menar att de var köpt upp av någon, så de heter något annat nu, men det var en av, alltså du hade ju Currenex och du hade Hotspot och av dessa non-bank plattformar då. Vi brukte ju en genom både JP Morgan och genom Barclays som då tog in feeder från alla, så att det var inte bara Barclays inne, du kunde handla på Barclays egen plattform som heter Barks, BARX. Hvor det var kun Barclays marketmakeren som elektroniskt stilte priser, eller så hade jag en annan hvor det tog priser från allt, så du visste inte hvor alltså vem du handlat med, men Barclays gjorde uppgör mot den, där det som de var de var prime broker, jag tror det. Slik att det kunde vara Goldman du handlat mot, eller det kunde vara Bloomberg sin plattform, eller Currenex eller vad som helst du handlat mot. Så det var ganska intressant, för jag fick se listan en dag med vem jag hade handlat med, och det var helt våldsamt många olika som jag hade handlat med över den plattformen. Så men i alla fall så det har varit stora ändringar i detta markedet, det är poängen. Det har varit enorma ändringar i valutamarknaden. Förhoppningsvis är många för det bättre, på sig på den måten.
Det har varit ett nytt lyttersspörsmål. Kan ETF vara destabiliserande för marknaden och farlig investering?
Ja, nej, vill jag sagt det. Det kommer an på vilken ETF vi snackar om och vem det är som står bak den ETFen. Mange ETF'er er jo for eksempel BlackRock eller et eller annet sånt som står bak, altså en veldig solide finansinstitusjoner. Og det er ETF'er som en, ikke er girede, og to er i likvide markeder. Ta for eksempel den som heter SPY eller QQ, altså SPY som er S&P 500-selskapene. Så i stedet for å gå og kjøpe deg 500 selskaper, så klikker du bare på kjøp på en ETF, og så har du det tilsvarende. Triple Q er det samme for Nasdaq, og du har for mange av de store indeksene. Jeg vil jo si at de er ikke girede, og disse er trygge. Det samme vil jeg si om GLD, som er for gull. Fordi de må jo da sitte på det antallet gullbarer som til enhver tid er utestående. Så du har på disse, så vil jeg si er trygge, men når du begynner å snakke om girede ETF'er, sånn som vi snakket om VIX eller XIV den gangen, nå gikk jo det opp å si bra, selv om den ETF'en gikk til helvete, men Det finnes helt opplagt, altså det blir ikke bedre enn det du ser, holdt jeg på å si, eller enn den som står bak, så du må vite hvem det er som står bak de ulike ETF'ene.
Er det mulig å splitte opp det spørsmålet? Fordi jeg tror man kan gjøre det i to deler. Det ene er mer bredere, som er indeksering av markedet farlig? Sånn at du får en sånn tidevannseffekt på grunn av alle indeksene og alle ETF'ene. Sånn at du har SPY for eksempel, som er da 500 selskaper, som da implicit hever verdien av alle selskaper.
Mm.
Vi så jo det med at Tesla ikke ble inkludert i den underliggende indeksen, og da aksjen falt tilbake fordi at man da sier at ja, da er det ikke den samme indeksetterspørselen.
Mm.
Det som har vært tidligere vært snakket om, var jo at det var farlig med den her langsiktige indeksifiseringen. Fordi at selskaper som da at det var vanskelig å få ekte price discovery, som er liksom hele poenget med aksjemarkedet. Og spørsmål nummer to da er det hensiktsmessig å ha alle mulige slags ting mellom himmel og jord knyttet til ETF'er? Og da har du ytterpunktene, vil jo være for eksempel bitcoin, det vil være high yield fund som HYG. Du har utallige råvarer som er relativt komplekse og har relativt komplekse underliggende ting. Du har
olje ble jo et problem.
Ja, det var jo fordi at infrastrukturen matcha ikke det her ekstremt likvide markedet.
Nettopp.
Og så har du problemer rundt for eksempel VIX, og så har du utallige varianter og derivater under det igjen. Så hvis du skal liksom splitte opp det spørsmålet igjen, så er det jo, er indeksifisering farlig, at du ødelegger price discovery i markedet, at basically alt bare stiger, stocks only go up. Og så er spørsmål nummer to da, er det negativt med at man forenkler kompliserte ting som normalt er forbeholdt investorer, som da trenger å bestå prøver for å få lov å handle de her, enten det er forwards, futures, eller ymse indekser, eller ting som krever tilganger til både avanserte brokere og avanserte markeder.
Mm. Altså den første, så vil jeg svart ja, fordi det har blitt så stort. Altså ta for eksempel Norsk Oljefondet, som er et indeksfond. Den, ikke sant, de kjøper etter nesten kun ifølge en indeks. Og hva skjer når, og vi har lært etter hvert at indeksfond er de billigste fondene å kjøpe, fordi de er lette å produsere, og følgelig så er konkurransen stor, og kostnaden har gått ned, og alt det er bra. Og det gjør at mer og mer penger finner veien dit, og hva skjer, og det du var inne på, det er jo at selskapene, altså du skiller ikke mellom gode og dårlige selskaper i indeksen, er du først i indeksen, og den indeksen får 10 milliarder dollar. Vi så nå at 2 milliarder dollar hadde gått ut av teknologiindeksen Nasdaq, eller ut av den Triple Q. På samme måte er det når penger går inn, alt blir kjøpt i forhold til den andelen det selskapet har i indeksen. Det betyr at alt blir kjøpt. Og da er det ingen lenger som skiller mellom om det selskapet er bra eller dårlig. Og det er mye vanskeligere også for aktive forvaltere som da har en mening om at disse selskapene er bedre eller dårligere enn andre, og utnytter dette fordi det kommer så mye penger inn som kjøper det, at det å utelate det og si at jeg vil være short det selskapet, jeg har ikke noe tro, det, altså du får ikke det du kaller price discovery ved at så mye penger går inn eller ut av det. Så jeg vil jo si at det er negativt, men det er negativt på den måten, men det er også negativt på en annen måte, og det er at de selskapene som befinner seg på utsiden, det blir vanskeligere for de å tiltrekke seg penger, fordi du får ikke disse indekspengene, og når indeksene ser ut til å gå kun en vei, så er det veldig lett at alle pengene til investorene går den veien, og det er akkurat det vi har vært inne på. Og mindre penger blir det da til nye selskaper som da kanskje virkelig hadde livets rett og er langt mer lønnsomme, for eksempel. Så jeg ville sagt at det er negativt. Når det blir for stort, så er det helt klart at det er et problem som ikke er løst da. Jeg vil også like å tenke at det er enkelt og billig å kjøpe indeks, men av og til så vil det være feil å kjøpe indeks, fordi selskapet på utsiden er faktisk mye billigere. Så kan du si ok, så går du og kjøper disse selskapene på utsiden og sier at jeg kjøper de fordi de er såpass mye rimeligere, men så fortsetter det å komme penger inn i indeksselskapene som går høyere og høyere og høyere, og så blir du, hvis du er en forvalter, møtt med det at ja, men du har ikke jeg hører at det er billig det du har kjøpt, men det går ikke opp, og jeg er avhengig av avkastning, så gjett hvor pengene mine går. Hvis ikke du skaper avkastning, så må jeg sette pengene et sted hvor det er avkastning, og enda mer penger går da fra aktivt og over til denne passive forvaltningen. Og vi har ikke løst den utfordringen som dette har. Vi har bare blindt gått på indeks og sagt at indeks er bra. Alle vil handle billig, det skjønner jeg, og det er alt for mange aktive forvaltere i forhold til alfa, altså den mulige inntjeningen som er der ute, men jobben har også blitt vanskeligere. Det må jeg si at, med all respekt for disse aktive forvalterne, jobben deres har blitt vanskeligere gjennom denne indeksifiseringen. Så er den andre delen av spørsmålet ditt, er hva kan dette skape problemer? Og ja, det kan skape problemer, og det så vi blant annet innenfor high yield, i år, hvor denne HYG, den amerikanske ETF-en over high yield-selskaper, den var blitt voldsomt stor. Og når da high yield er da obligasjonsmarkedet med risikable obligasjoner, for å bare si det enkelt, når det begynte å falle, så handlet jo HYG, altså denne ETF-en, til en ganske kraftig rabatt i forhold til de underliggende papirene. Og det var fordi salgspresset der skjøv den mye lenger ned, og arbitrasjørene visste at hvis vi begynner å kjøpe, altså hvis vi skal gå inn og kjøpe HYG ETF-en og samtidig shorte disse obligasjonene i markedet, så kan vi bare gjøre det med begrensede. Det er ikke mye vi får ut før de kollapser ned til det samme nivået. Så det er et godt eksempel på det. Bitcoin er ikke et godt eksempel på det, fordi der har du i hvert fall en kjent mengde av bitcoin, og hvis du kan Og hvis en bitcoin-ETF, jeg mener at det finnes en bitcoin-ETF der ute nå, jeg synes jeg så det et eller annet sted, men jeg husker ikke hvem det er. Er det Grayscale? Er det Grayscale som har en?
Er det den i Canada?
Jeg lurer på om Grayscale har en. Men det finnes i hvert fall en god del bitcoin-fond, men jeg tror Grayscale muligens har kommet med. Men i hvert fall, hvis den er avhengig av å holde...
Ja, det er topp bitcoin ETF, ja, det er en. Men det er ARK, har virkelig ARK en bitcoin ETF?
Nei, jeg trodde de hadde. Nei, det kan være at de eier flere bitcoins enn noen andre, det kan hende.
Nei, det vet jeg ikke. Ta det. Du sier at du tror det finnes en, men husk at det fantes noe i Canada og så noe i Sverige. Men det var i, skal vi se, Grayscale says bitcoin ETF only a matter of time.
Okay,
så jeg tror ikke det er en.
Nei, det er mulig. Men jeg synes jeg så noe forleden at det fantes. Men det kan være at
det som har vært, det har jo vært de her Vinkelvås-tvillingene, ja, som forsøkte å lansere den i lang tid.
Ja, de har fått i hvert fall nei to ganger, om ikke tre, vet jeg, fra amerikanske SEC, hvor de ikke er fornøyd med et eller annet med dem. Ikke med Vinkelvås, men med den konstruksjonen. Jeg tror det har jo vært ganske mye sånn motstand fra banken også, selv om bankene rigger opp for bitcoin her og der, og i hvert fall for blockchain. Så de taler jo med to tunger, det skal sies. Men i hvert fall, hvis du da har en, hvis det fondet kjøpte et antal bitcoin og er basert på, ikke sant, er basert på det at det ikke tar kreditrisiko med at du ikke har det underliggende. Så der hvor du har hatt problemet, det er jo, som jeg nevnte, den med HIG, som jeg sa, hvor markedet er ikke så likvid som størrelsen på det fondet. Så når den ETF-en, altså ETF står for børsnotert fond, altså exchange traded fund, når det fondet blir solgt ned, så finnes det ikke et underliggende marked som kan ta imot de innløsningene. Det er ikke stort nok, og så får du et mye kraftigere fall. Så man må være obs på sånne ting. Jeg tror det likevel, altså ETF-er har vist seg å være en effektiv måte å gjøre ting på, men de største ETF-ene er ikke-girede ETF-er innenfor indekser og innenfor helt greie ting. Og så har du masse ETF-er som er da girede ETF-er, og da er det en helt annen ballgame som du jobber med. Ikke minst vil du se at noen av disse girede ETF-ene, de har jo til og med i prospektet sitt at dette bør man ikke kjøpe.
Veldig godt eksempel på hvordan man ikke burde kjøpe ETF-er. Det er akkurat det vi gjorde nå. Der du sier, jeg tror det finnes en Bitcoin ETF. Jeg googler Bitcoin ETF. Får et svar som sier Bitcoin ETF. Og så uten å lese prospektet, så sier jeg det bare til der liksom. Og så tilfeldigvis da på podcasten. Men når vi har fått spørsmål om ETF-er før, så er det jo alltid artig å gå inn og lese de spesifikke prospektene. For det står jo alltid hva som er i prospektet. For eksempel XIV som kollapsa, står det jo i prospektet at det kan kollapsa.
Ja.
Og du kunne ha forutsett at det kom til å skje på grunn av dynamikken i VIX. Og hvis du må lese prospektet og fortsatt ikke helt skjønner det, så svarer vel det kanskje på spørsmålet. Jeg vet ikke.
Jo, og det er jo XIV var jo en av er jo et eksempel på hvor ETF-en ble så stor. Altså det så jo ut som en bankkonto de gikk oppover, og de ga jo en fantastisk avkastning helt til de mistet hele avkastningen på i løpet av en ettermiddag i hvert fall, men en halvtime i etterhandelen, ikke sant? Altså fordi det underliggende markedet ikke er i stand til å ta imot det du må ut med.
Falt 93% fra klokka, hva det blir, 4, altså 10 norsk tid,
ja,
til halv.
Det er ganske voldsomt. Da har du det vondt. De som var investert, det var også nordmenn investert der. Ja, altså jeg hørte etter hvert nå, så har jeg hørt historier om nordmenn som var der også, men de sa det var jo en helt fantastisk, det gikk jo oppover, så, ikke sant, uten noen nesten volatilitet, dette er bare dro oppover til det da ikke gjorde noe. Men en av de jeg snakket med, han forsto jo heller ikke at dette var et short volatilitetprodukt. Hadde ikke forstått hva dette egentlig dreide seg om, hadde blitt bare anbefalt å kjøpe denne her av en rådgiver, fordi den hadde så god performance. Jeg tror det var ikke en bank, jeg tror det var en privat rådgiver som hadde kommet opp med denne, sånn som jeg forstod det. Og hadde bare rett og slett funnet dette på en liste over hva er det som har gitt best avkastning eller mest stabil avkastning, og så hadde da rådgiveren tatt seg godt betalt for å denne her, og så blir da 93% av verdiene borte. Så igjen, og ETF-er som da har gearing og som må daglig rebalansere seg, altså de kan du ikke holde over tid, du vil tape penger over tid. Så enkelt er det, du kan holde de i intradag og kanskje for en dag eller to, men per definisjon, hvis du ser på matematikken bak dem, så vil du tape penger. Så, og det er disse sånne bull bear ganger 2, 3 eller hva det er for noe ETF-er.
Det som er så interessant med akkurat ETF-er er jo at de er så dyktige på markedsføring. Ofte er så dyktige på navngivning på det her også. Så i Norge så var jo Handelsbanken sin ETF, den var første som egentlig kom til Norge, tror jeg.
Mulig.
Det var den eksakt derivat bull og eksakt derivat bear. Etter hvert kom DNBs i tilsvarende. Det tror jeg fortsatt er populære produkter. Folk elsker det at det heter bull og bear. Jeg tror det er så enkelt.
Ja.
Og dem er ikke gira, men dem har daglig rebalansering. och explicit säga det här är inte med till långsiktig investering.
Okay.
För det att det bara blir spist upp av rebalanseringar en värre avkastning.
Ja, nettopp.
Så men jag tror marknadsföring är väldigt viktig del, sånt som att en high yield ETF heter JNK som är då förkortelse för junk, som är det gamla kallenamnet på alltså på 80-talets favorit som var junk bonds.
Ja, det är det som kallas Donald high
Trump yield på 80-talet och Michael Milken och ja. Hela packa.
Ja.
Så marknadsföring är en väldigt stor del av ETF, och man måste vara väldigt försiktig med det för ting hörs gärna lite. Om något heter Pro Shares Ultra whatever. Det ja. Hörs ut som marknadsföring att det är proteinpulver.
Väldigt bra.
Så du har läst i bok, eller det står bokanmälelse här, så du får bara ja. Köra en ja. Varsågod. Har du manus klart?
Ja, nej, jag har inte manus klart, men jag har ju boken klar. Och det är, jag var heldig att bli inviterad på lanseringen av denna boken som heter Jägeronen och är av vår nya försvarschef som heter Eirik Kristoffersen. Och Eirik Kristoffersen har ju då, han var ju då bland annat specialjäger och han blev chef för försvars specialkommando. Han var väl chef där i fem år för trodde jag brorna hans övertog som chef. Det är en familjebedrift här nu. Ingen av dem är i FSK nå längre, men nu är ju då så gick Erik och var chef för hemvärnet. Och han har ju lång tid, han har ju lång fartstid helt tillbaka till till konflikten i Libanon och på Balkan och så vidare, men poängen här är att han har skrivit den här boken Jägeronen och den är otroligt bra. Och den är bra för som en bok i egenutveckling, i ledelse och i motivation. Den är inte den där typisk boken som en eller annan specialsoldat skriver om upptag och liksom hur man går igenom det, men handlar då egentligen om, den handlar om vad det handlar om. Alltså den där den viljen och evnen till att förbättra sig. Och den beskriver detta väldigt gott. Och han beskriver det väldigt gott. Han är väldigt ärlig i boken också när det gäller ledelse och fel han själv har gjort. Så jag syns att den boken är absolut värt att läsa, för alltså ta det på, du tänker att detta är en podcast som heter Tid är pengar, men i det så handlar det också om att förbättra sig själv. För kan gärna vara för man ska vara i marknaden eller vad som helst, men det man ser, alltså det som jag tror, eller väldigt mycket skiljer en specialjäge, men det är inte dit vi ska, bara så det jag sagt, det är ju att det krävs mycket kunskap, det krävs mycket för att vara det, och du hela tiden det förväntas hela tiden att du lär dig mer. Slik att det är inte nog bara att komma in och vara god på skytefärdigheter och allt möjligt sånt. Det som specialjägare kan i förhållande till andra, det är ju bland annat och illedelse av tunga vapen, leder fly mot mål, en hel häva andra egenskaper som du får undervejs. Men och det handlar ju om väldigt mycket livet, om också det där att lära sig mer och hela tiden försöka att utveckla sig och lära sig mer, och lite om motivationen för att göra det. Och han berättar då många exempel på det som jag i vart fall syns att vill vara extremt nyttig. För detta har inte nog med någon som nödvändigtvis någon som ska en militär karriär, men egentligen en måte att se på egenutveckling, alltså sin egen utveckla sina egna färdigheter och motivera sig till att göra det. Det trängs inte att göra i det extreme, men i det dagliga hur man försöker att förbättra sig. Och som sagt, jag syns att ledelsesexemplen hans är också extremt goda, både på de tingene som du uppfattar att han gör riktigt, men också de tingene han berättar om sig själv, hvor han gör fel, eller hvor andra kritiserar han. I ett tillfälle i boken kritiserar han för att säga att han undergraver sin egna han är chef, och han undergraver i ett tillfälle autoriteten till en av sina soldater som är på backen, eller en skvadronledare som är på backen. Och det är sådana ting som är väldigt lätt att göra och väldigt lätt att igenkänna. Och jag har säkert gjort många gånger samma typ av fel själv, men han har skrivit det på en måte hvor jeg tror alle finner det er lett å gjenkjenne seg selv i forskjellige roller her. Og det er også lett å oppdage, tenke etterpå at ja, vet du hva, det er en bedre måte å se det på enn det jeg har gjort. Det er vesentlig bedre. Så derfor så vil jeg ta noe så uortodokt som en bok helt utenfor finans og anbefale denne. Og dette er ikke primært noe krigsbok, for å si det på den måten, selv om selvfølgelig det har en kontekst av hans erfaring og liv gjennom den tjenesten, men den er hva jeg ville kalle allmennyttig. Det er poenget.
Og så skal vi runde av dagens episode med litt om det norske høyyieldmarkedet.
Ja. Det interessant er fordi Maria Granlund, som er hos Alfred Berg, hun skrev da en kronikk i Dagens Næringsliv i forrige uke angående norske high yield-markedet, fordi det har jo kommet tilbake igjen etter kursen har kommet opp igjen etter det verste av koronakrisen, men det er fortsatt en avstand, men det har gått bedre. Europeiske high yield har gjort det mye bedre enn det norske, og amerikanske high yield, og hun forklarer det med blant annet at det er ikke transparent handel i det norske, akkurat de tingene som vi har påpekt tidligere og kritisert det markedet for. Det er et meglermarked hvor meglerne kan sitte på informasjonen og ikke dele den, fordi de har mer bruk for den informasjonen. De lar den ikke flyte ut, og hvis du skal ha kurser, vite hva som har skjedd etter at handelen har skjedd, altså på dagen, altså med andre ord, du kan ikke delta i handelen lenger fordi markedet er stengt, så må du betale ganske mye for de kursene. Det som egentlig burde vært gratis, det burde i hvert fall vært gratis. Og hun sier det der er mangel på elektronisk handel og mangel på risikotagere, altså at det finnes profesjonelle risikotagere, at meglerhus eller banker eller noe sånt som deltar i marketmakingen, gjør at bedriftene rett og slett må betale en høyere rente i Norge enn du må i Europa og USA. Så det går direkte på utover bedriftenes lønnsomhet, det at du ikke har et bedre marked.
Og hvis du trenger bevis på det her, det er den, så vidt jeg vet, høyeste lønnegruppa i finans.
Det er mulig.
Et meglerhus har en haug med folk under 30 som tjener over 30.
Ja,
jeg har hørt om det, for jeg har ikke fått bekreftet, men
det vet jeg ikke.
Hvis Finanstilsynet har lyst til å sjekke om ja, det er et fucked up marked, så ja. Må sjekke lønnen deres.
Men du kan si at vi har, jeg kjenner ikke de tallene, men poenget mitt er at dette markedet kunne blitt veldig mye bedre dersom man hadde gjort det transparent, dersom alle kunne se det. Og en ting som irriterte meg voldsomt, det var under koronakrisen eller rett etterpå, det var når meglere fortalte at de hadde kjøpt noen av disse obligasjonene. Det var meglere selv, privat, hadde kjøpt obligasjoner til veldig lave priser som aldri ble vist til markedet. Jeg skjønner ikke at det der er lov engang å drive med. Altså at, jo, men altså, de ser noe, fordi markedet er ikke sentralt. Du snakket om price discovery. Hvis andre så ikke disse prisene, så går det da til liksom folk som jobber i meglerhusene. Det ville jo jeg sagt at ikke Finanstilsynet ser på disse tingene. Sverige er ikke noe bedre for øvrig når det gjelder dette her. I Sverige så er 35 fond suspendert, 35 high yield fond i Sverige suspenderte innløsninger. 35. I Norge tror jeg vi hadde ett, men vi hadde kanskje i realiteten flere.
Litt om djevelens advokat, så kan man jo si hvorfor hun, Maria Granlund, er opptatt av det her, så driver jo hun. Altså Alfred Berg har jo masse fond i high yield.
De har fond, ja.
Så de er jo utrolig opptatt av å få bedre priser, og ikke minst et mer likvid marked.
Ja, bedre transparens. Jo, men det er jo...
Så det er jo en kamp der også.
Absolutt, men hun er jo på investorsiden, ikke sant? De som da skal risikere pengene sine i dette markedet. Men tenk
deg, hvis du tjener 30 millioner, og du sitter og hører på denne podcasten nå,
så blir du
29 år, tror du blir forbannet og tenker, men jeg har jo fortjent de pengene.
Ja, antageligvis så er det vel det du tenker, jeg vet ikke. Jeg vet ikke, men det skal lite til for å forbedre dette markedet.
Hvordan skal du kjøpe sushi på Alex Sushi hvis du ikke har 30 millioner? Hver eneste
gang. Er det blitt så dyrt der? er det virkelig blitt så dyrt?
Men jeg har bare hørt historier om sånne emisjonsskøler.
Ja, men får jeg bare dra en ting til? Fordi i Storbritannia så alle de store altså eiendomsfondene som er commercial property fond i England har siden finanskrisen vært suspendert fordi de klarer ikke å prissette verdien på eiendommer der etter finanskrisen, altså etter finanskrisen, Brexit og Boris Johnson, så har det ikke vært mulig å prissette dem.
Jeg liker at du sier det stille, de tre.
Og vi snakker om 22 milliarder pund som da er, altså er suspendert, ikke sant, der hvor, og, men...
Jeg er ikke oljefondet masse byggeland nå.
De gjør visst det. Jeg vet ikke hvordan de priser sine, det vet jeg ikke. De eier vel Regent Street blant annet, tror jeg. Det høres ut som et monopolspill, men i dette tilfellet så har du ikke prising. Men i det som har skjedd i England, det er at Finanstilsynet i England har nå stilt spørsmål ved hvorvidt man skal få lov til å ha disse i personlig pensjonssparing. Disse fondene nettopp på grunn av den manglende likviditeten som er i slike fond, om det skulle være lov. Du kan si at du kunne jo også trekke det til Oslo Børs og eller det norske high yield markedet, hvis Finanstilsynet, men det er så kreative er de neppe, begynte å se på, er det rimelig at de har daglig likviditet, de får lov å markedsføre daglig likviditet på de fondene som ikke har det i en krisesituasjon.
Daglig likviditeten har de gjennom å ha en cashbeholdning.
Ja, men hva, jo,
det er typisk, la oss si Alfred Berg da, bare for å ta det. Typisk Alfred Berg-fond har vel en 100 millioner i et normalt marked.
Jo, men hør her. La oss si at du har en cashbeholdning på hva i prosent av fondet ditt, tror du? Mindre enn
10.
Ja, la oss si 10 da. Jeg ville tippe at den er under 10.
Er ikke kravet, eller maksen du kan ha i 10, tror jeg.
Ja, maks i mange fond. Men la oss si at du hadde 10 da. Hva betyr det? Jo, det betyr at de første investorene tømmer den biten der, ikke sant, ved å begynne å innløse. Hva skjer etter at de 10% er borte?
Det sier seg selv.
Ikke sant?
Altså, det er jo bokstavlig talt en Ponzi-scheme.
Da får du sånn alla det trønder high yield fondet. Jo, men da er jo akkurat det.
Jeg trodde du skulle ha noe vei med det. Det har vært mye fra Trøndelaget det siste.
Nei, det er ikke... Det er bare en av dem. Men da får du akkurat den type tilstand. Og hadde på en måte ikke sentralbanken kommet inn og kjørt markedet opp igjen, så hadde du hatt en helt annen situasjon i dag i dette. Og nå sier de at nå emitteres det hele tiden. Det er rekord etterspørsel etter disse obligasjonene. Det er vel rekord etterspørsel etter penger, tenker jeg, mer enn disse obligasjonene, fordi rentene er lave. Men investorene som går inn der nå, altså hvis det er da disse fondene får inn penger, så du har akkurat den samme runddansen. Og får du da et vedvarende nedgangsmarked, så skal jeg love deg, du bør være en av de aller første som innløser i et sånt fond, for da bruker de, som du nevnte, cash-reserven sin til å betale deg ut.
Det er to ting som er efter sånn symptom, altså ting som folk blir anklaget for mye i forhold til hva det reelt er. Det er å være psykopat, og det er å være en Ponzi-scheme. En Ponzi-scheme er en høyst spesifikk ting.
Mm.
Det er at du basically betaler utbytte til folk med nye innskudd.
Ja.
Og når du ser på hvordan de her høyelfondene er, så er det til forveksling like en Ponzi-scheme med en gang det blir press. For det er jo innskudd det betales tilbake med. Altså, cashen er jo kommet fra andre investorer.
Ja.
Og så sitter der som cash i et nesten fiktivt marked på grunn av at det ikke er likviditet.
Men min greie på dette her er ikke å gjøre dette markedet uinteressant, for det er ikke uinteressant i deler. Jeg vil gjerne at det er et høyelmarked, men kan man ikke bli enig om å forbedre det? Altså, nå hadde du finanskrisen, og så du hva som skjedde under koronakrisen, og ingen tar til ordet for at, du, la oss nå se på dette her, nå har vi liksom trukket den strikken helt ut, kanskje vi skal ta og forbedre det markedet, og gjøre det transparent, og få det på skjerm, og sånn at alle kan se kjøper og selger.
Det må jo komme fra tilsynet og departementet, fordi at meglerbransjen kommer jo til å beskytte det her med nebb og klør, største inntjeningen de har. Det er markeds, Pareto, Sparbank 1 markeds.
Ja, alle disse store
alle du vet, det er her pengene kommer.
Ja. De kommer i disse emisjonene, så det er...
Og det går rett ut av bedriftene, ja. Så Helly Hansen eller whatever, ta et tilfeldig valgt, en knivprodusent eller en...
Det tok vel 15 år, tror jeg, fra første klagen kom på akta, før Finanstilsynet gjorde noe med den biten der, tror jeg. Jeg tror det var noe sånn som 15 år før de begynte da å gå løs og si at nå skulle man... til slutt forbød da strukturerte produkter. Så 2008, ja, ok, vi har en stund igjen da, for ja, vi har tre år til, da, 2023 tidligst da, antageligvis, hvor Finanstilsynet gjør noe med, sier at dette markedet skal være mer transparent. Ja, du har et poeng.
Kunne man kan lære litt av ETF-en da. Man kan begynne å kalle det en Ponzi-scheme. Bare begynne med markedsføringen.
Ja, altså jeg føler at det er liksom å gå for langt. Man kan ikke liksom å gjøre det med markedet heller. Det kan, altså, men det er, i gode dager så er det et bra marked. I dårlige dager så er det ikke et marked. Sånn, så enkelt er det.
Så vi avrunder dagens episode.
Yep.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.